En 'n hartlike goeie môre en welkom by ons program Skriftuurlik, waar ons weekliks saam na oplossings soek uit die skrifte vir vrae waarmee gewone mense sukkel. Die Bybel sê in Johannes 17:17, U woord is waarheid, heilig hulle na U woord. En Psalm 119:105 sê, U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en lig te skyn op die vrae uit die skrifte, waarmee ek en jy moontlik kan worstel nie. Kry dus gou jou Bybel en kom ondersoek saam met ons die skrifte. Dis mos nou skriftuurlik.
Jou nommer 1 Christelike radiostasie, Radio Kansel, 657 AM.
Dis weer ingeskakel 657 AM en ten spyte van die feit dat het Vryheidsdag in Suid-Afrika is, 'n publieke vakansiedag, is ons nog steeds hier om saam met jou die pad te stap, saam met jou die deur die lewe te gaan. Skriftuurlik tot en met 12 uur vanmôre, die Iwe Wynand Rousseau, wat 'n groot voorreg om dan saam met jou te kan kuier hier aan die voetbank van die Here Jesus Christus en saam met my in die ateljee, daar sit hy in lewende lywe, pastoor Matt Viljoen. Matt, baie dankie dat jy op hierdie publieke vakansiedag die tyd uitgekoop het en die tyd afgeslaan het om saam met ons in die ateljee te wees.
Ja, Wynand, die een ding wat mense nie altyd verstaan nie, vir 'n pastoor is daar nie regtig so iets soos 'n publieke vakansiedag nie, want Sondag kom, maak nie saak of daar 5 vakansiedae is nie. So ja. Dit was geen uitdaging nie, dis lekker om hier te wees.
Ja, en die siel van die mens neem nie altyd 'n rus nie, die groot is die skaapkraal en baie is die arbeid en hier is hy in die atelier en vanoggend kan hy saam met ons hier aan die voetbank van die Here, saam met ons die program deurwerk. Die wese van die program werk so, as jy dalk 'n vraag het, iemand het iets kwyt geraak, ergens iets gesê, kollega van ons welbekend by jou, Janine van die Kerk, wat nou dag 'n interessante vraag sê, hoe is dit nou so moontlik dat die reuse wat voor die sonvloed daar was, waar het hulle na die sonvloed vanaf gekom, die Goliaths en sy broers, die 6-toon ouens, hierdie interessante type van vraag wat opduik en mense laat wonder. Dis die wese van die program, miskien het jy ook 'n leefstyl vraag vanmôre, wat jy wil vraag, hoe neem jy deel? Deur vir ons 'n WhatsApp te stuur. Dit is die enigste manier deur vir ons 'n WhatsApp te stuur en dan net so 'n kantlyn opmerking te maak deur die skrifgedeelte wat moontlike onduidelikheid vir jou het. Dit tog net by te sit. Dit maak dit soveel makliker vir Matt hier in die ateljee om daai Bybels en Logos programme en al die Bybelvertalings wat hier in die ateljee mee omring oop te maak. So dit maak vir ons net die proses makliker. Stuur vir jou ons vraag deur die vraag deur na 082-657-2729. Nou, as jy dit mis, moenie bekommer nie, ons gaan in die loop van die program gaan ons heel wat hierdie nommer gee en jy dan baie welkom om op daardie WhatsApp nommer vir ons die vraagie deur te stuur in die atelier. Daar is natuurlik gereelde luisteraars op 'n Dinsdag. Die Thuis Swanepoels, môre Thuis, iemand het nou gesê, praat dat ek jou kan sien. Nou ja, ons sien vir jou Thuis, jy het gepraat daarso en hy sommer vroeg reeds uit die wegspringblokke met 'n interessante vraag wat hy daar het. So ons gaan by sy vraag uitkom. Net weer eens daai nommer 082-657-2729. Laat my toe om die volgende opmerking te maak. Ons het nie al die antwoorde in pag nie. Ons sê nie, ons het al die antwoorde nie en ons vertrou op die Here dat dit wat ons hier doen, eer aan sy heilige naam sal bring. En as jy nie besig is om WhatsApps in te stuur en aktief deel te neem aan die program nie, wil jy nie vir ons bid hier in die ateljee dat dit gees sal wees, dat die Here self deur Matt en my sal werk in hierdie ateljee en dat die antwoorde wat ons vir sal gee, geesgevulde antwoorde sal wees, uit die skrift uit. Dis hoekom ons het skriftuurlik noem. En dat die Here ons harte sal oopsluit en ons oë en ore sal oopmaak, dat ons sal verstaan wat die Here vir ons hierdeur wil sê. Dat ons hierdie program doen uitsluitlik om ere verheerliking te bring aan ons Here Meester Jesus Christus. En dat mense tot inkeer sal kom, stof tot nadenke sal hê en sê, ek het nog nooit so aan vrae gedink nie. Ja, dit maak vir my sin en alle eer aan die Here. So bid vir ons saam in hierdie program en stap saam met ons die pad en dan is jy baie, baie welkom dan om saam met ons te kuier tot en met 12 uur vandag. Maar kom ons spring weg met ons eerste vraag, 'n vraag wat Celine vir ons gevra het en 'n baie, baie interessante vraag. Iemand het nou die dag interessante opmerking gemaak, en gesê dat die nietste ding in mans klere of in mans fashion is dan nou vroue klere. En dit laat ouse nekhaare soms so half-half regop staan, want Celine vra toe nou, hoe interpreteer ons vandag die instruksie van Deuteronomium 22 vers 5? Nou, na aanleiding van die opmerking wat ek daar gemaakt het, het ek klomp ons nou goeie idee waar gaan Deuteronomium 22 vers 5. Mag ek jou vraag met om het gauw te lees en dan wat antwoord ons vir Celine? Hoe interpreteer ons die skrif, is hy nog van toepassing vandag aan ons lewens?
Daar staan in Deuteronomium 22 vers 5, 'n vrou mag geen mansklere dra nie en 'n man mag geen vrouensklere aantrek nie, want allemaal wat dit doen is vir die Here jou God 'n gruwel. Nou net eers 'n eerste opmerking, as Christene is ons poging en ons intensie nie om uit die moeilikheid te bly nie. Die boodskap wat ons verkondig is 'n absolute boodskap, dit is 'n eksklusiewe boodskap. Eksklusief beteken, sommige word uitgesluit as hulle hierdie boodskap nie volg nie. En hierdie is 'n boodskap van redding op een enkele manier, deur die enigste God wat werklikheid is en wat bestaan. Dit is 'n absolute opmerking, dit is 'n eksklusiewe opmerking. En wanneer iets absoluut en eksklusief is, die woord wat ons kan gebruik is die woord diskriminerend. Die oomblik as jy moreel ja sê vir een ding, dan sê jy nee vir 'n ander ding, en dis die beginsel, die definisie van diskriminasie, wanneer ons geestelik praat. Diskriminasie in geestelike terme is, as ek nee sê vir sonde, dan beteken dit ek sluit daai sonde uit my lewe en uit my denke en my optrede uit, en dan diskrimineer ek met ander woorde teen daai sonde. So as Christene is ons voortdurend in 'n situasie dat ons in die moeilikheid kan wees in die oë van nie-gelowige mense of nie-Christen mense, omdat ons opmerkings gebou is op dit wat God, die enigste God wat werklik lewe en bestaan, dat dit gebou is daarop, en daarom sal ons noodwendig moeilikheid kry in hierdie wêreld waarin ons nou is. So evangelie, die evangelie van Jesus Christus, as die enigste pad van redding en die enigste pad na God die Vader, gaan jy sonder twyfel in die moeilikheid kry, en kos 'n mens dalk selfs jou lewe, soos die geskiedenis bewys met Christus. Hy is doodgemaak omdat hy 'n eksklusiewe absolute boodskap verkondig het, en ook met baie Christene na hom gebeur het. Wanneer ons dan so 'n vraag kry, soos hierdie een wat Celine vra, moet ons die skrif hanteer met die wete dat daar ergens iemand is wat ontstoke gaan wees oor so 'n antwoord, maar ons is nie van die wat terugduins en verlore gaan nie, ons sal die skrif gebruik en die skrif aanhaal, dis God wat gepraat het.
So aan die einde van die dag verstaan ons, ja, as die Here so gesê het, nou ja, die Engelse sê, God said it, I believe it, that settles it, nee.
Ja, en weet jy wat, een mens kan een stap verder gaan en sê, God said it, that settles it, whether I believe it or not. En dit is die uitdaging hierso, dat selfs mense wat nie hierdie antwoord gaan aanvaar nie, dit maak nie die antwoord onwaar nie, die antwoord is absoluut waar, want hier is God wat aan die woord is. So kom ons kyk, wat sê ons dan nou oor Deuteronomium 22 vers 5 en die hele uitdaging oor geslagtelikheid en kleredrag, wat aan geslagtelikheid gekoppel is. Die eerste opmerking is, God is nie verward oor geslagtelikheid nie. En Christene is nie veronderstel om enige onduidelikheid in hulle gemoed daaroor te hê nie, oor geslagtelikheid te hê nie. Die Skepper, dis die een wat die heel eerste mense gemaak het, het presiese grense getrek. Genesis 1 vers 27, daar staan, en God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, en dis die belangrike deel, man en vrou het hy hulle geskape. Daar is twee.
Ja, baie interessant, as jy ons kyk na die moderne wêreld, dan word selfs in die Engelse terme, as ek het vrylik mag gebruik, gepraat van gender fluidity, nee, waar kinders dan gesê word, hoe hulle voel, dit is hoe hulle is, en dis dan die geslag, hulle kan nou voel, voel jy nou meer een seun, of voel jy nou meer een dochter, en na aanleiding daarvan kan jy besluit maak, nee, en toch kry ons nie daai term in die skrifte nie.
Nee, jy sal nie, want biologie is baie spesifiek, biologie is 100% spesifiek, met ander woorde, ongeag van hoe jy voel, As jy 'n vrou is, gaan jy 'n kind kan kry.
Ja.
As jy 'n man is, gaan jy nie 'n kind kan kry nie. En jy kan jouself noem wat jy wil. Daardie biologie gaan jy nie op 'n natuurlike manier kan affekteer nie. Ons weet daar is vandag operasies wat dit affekteer.
Ja.
Nou, die eerste opmerking dan wat God gemaak het, Genesis 1:27, man en vrou het hy hulle geskape. Dan Genesis 2:18, daar staan, en ook het die Heere God gesê, dit is nie goed dat die mens, dit is die woord wat verwys in die Hebreeus na die man, dit is nie goed dat die man alleen is nie, ek sal vir hom een hulp maak wat by hom pas. Dan vers 21 van Genesis 2. Toe het die Heere God een diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak, en die Heere God bou die rib wat hy uit die mens, dit is die man, geneem het, hy bou dit tot 'n vrou, en hy bring haar na die mens. Daar sit ons nou die bevestiging, wat ons gesien het in Genesis 1:27, dat God het hier die twee gemaak, en het ons nou detail oor hoe hy die twee gemaak het. Net een terloopse opmerking, Wynand. Genesis 1 is 'n oorsigtelike stukkie inligting oor die skepping. Genesis 2 gee vir ons detail. Daaroor. So hier kry ons die detail van die opmerking. Genesis 2 vers 18 tot 24 geef ons die detail van Genesis 1:27. Dan kom ons lees vers 24 van Genesis 2. Daarom sal die man, sy, vader en moeder, daar sien ons 'n man, sy geslag, en dat hy 'n vader en 'n moeder het. Daarom sal hy hulle verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. So daar het jy dit. Twee geslagte deur God geskep, in een type huwelik deur God ingestel. Een man wat sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. En dan maak God die opmerking in Levitikus 18 vers 22. Met 'n manspersoon mag jy geen gemeenskap, geslagsgemeenskap hê soos 'n mens met 'n vrou het nie. Dit is 'n gruwel. Nou, omdat God weet dat daar 'n oorgangsproses is, wat iemand in sonde laat inbeweeg, maak hy 'n volgende opmerking, en dit is dan nou terug by ons tekst. Ek gaan net weer hierdie opmerking herhaal. Omdat God weet, dat van voordat sonde gebeur, totdat die sonde gebeur, dit 'n oorgangsproses is, maak hy hierdie opmerking, Deuteronomium 22 vers 5, wat sê, 'n vrou mag geen mansklere dra nie, en 'n man mag geen vrouensklere aantrek nie, want almal wat dit doen, is vir die Here 'n gruwel, en dan wanneer daai oorgangsproses sy loop geneem het, in hierdie context wat ons nou beskryf het, dan kom jy by Levitikus 18:22, wat die Here die opmerking maak, 'n manspersoon mag nie gemeenskap hê met 'n ander man, soos 'n mens met 'n vrou het nie, dit is ook vir die Here 'n gruwel. So ons sien die oorgangsproses, en dan die uitloop, uiteindelik die gevolg daarvan, is vir die Here 'n gruwel. Die punt is, God sê dat daar mans is, en vrouens is, en dat dit vir hom 'n gruwel is wanneer iemand daar die lyne verdof en uit fokus laat uitgaan. Nou Wynand, weer eens, ons is Christene, binne Christenskap is hier die lyne deur God self getrek, dis vir ons neergeskryf in sy woord, geïnspireer deur die Heilige Gees wat die woord geïnspireer het, en vir ons as Christene moet hierdie lyne nie dof wees nie, daar moet nie 'n wollerigheid in ons denke hier oor wees nie, dis duidelik.
Wat sê ons nou vir iemand wat sê, ek onthou daar was 'n tydperk gewees toe ek nog 'n jong seun was, in 'n sekere denominasie verband, waarin vrouens nie mag langbroeke gedra het nie, want dit is dan nou geag dat dit 'n manskleer is, en tog weet ons dat daar is vandag vrouekleer wat langbroek is, vir iemand wat dan nou, ek wil nie die woord hare kloof gebruik nie, maar vir iemand wat verward is oor hierdie ene, wat sê ons, is ons duidelik oor dit, want nou kan een mens baie bespiegel en debatteer oor dit, is die uitsluitel dood eenvoudig, as het vrouwekleer is, is het vrouwekleer, is het manskleer, is het manskleer.
Die komplikasie wat hier inkom, Wynand, is, nou is daar traditie ook,
ja.
En daar is spesifieke kultuur, en jy kan maar net gaan kyk, voor die tyd van die wanneer die hele wêreld so klein geword het, deurdat mense so maklik beweeg het met vliegtuie, en dan het ons nou nog die elektronika ook na die internet. Voordat die wêreld so klein geword het, en jy letterlik met die druk van 'n knoppie in 'n ander deel van die wêreld kan wees, op 'n skerm, en jy ander tradisies kan sien, voor daardie tyd, was daar baie duidelike onderskeid in tradisies. En wanneer jy in 'n gemeenskap gekom het, in 'n samelewing gekom het, dan kon jy baie duidelik onderskei, nog altyd, tussen die twee geslagte, mans en vrouens, in daardie kultuur, Wat gebeur het is dat toe mense begin rondbeweeg, kom ons sê eers skepe en toe later vliegtuie en nou kan jy met die internet virtueel rondbeweeg, ne?
Ja.
Het daar die kulturele grense het baie nou geword en nou word 'n ander kultuur se gewoontes kan baie maklik oorgedra word na ons toe. Nou 'n langbroek is tradisioneel seker iets, ek raai nou maar, ek ken nie wat noem mense dit modus,
ja,
ken die ontwikkeling van modekultuur, ja. Ken ek glad, hoegenaamd nie, ek het geen insig daar nie.
Ja.
Maar ek aanvaar dat langbroeke seker traditioneel vir mans gebruik is. Maar dit is een mensenskepping. Dis nie een instructie van God, dat een vrou nie een langbroek mag dra nie. So wanneer jy in een kultuur inbeweeg, en hier in Pretoria waar ek en jy sit, is daar sulke kulture wat aan Christenskap gekoppel is, wat een beperking maak en sê, vrouens mag nie. Langbroeke dra nie, dis mensgemaak.
Ja. Yeah, yeah.
Dit bring geen, hoegenaamd, geen verwarring tussen man en vrou. Dit het meer met moraliteit uit te waai, wat hulle daai opmerkings gemaak het. En jy kan selfs gaan kyk, vroue snitte is anders as manne snitte, wanneer jy by langbroeke byvoorbeeld kom.
En verseker is dit.
By hemde kom.
Ek dink nou mos half tong in die kies, nee, in die volksmond het ons die gesegde, sy dra die broek in die huis, wat ook weer met God se orde te doen het van hoof, en wie staan in die hoof van die huis, en wie vat die verantwoordelikheid, maar dat ons ook dit daar gebruik, nee, sy dra die broek in die huis, maar weer eens, dan is het mansklere wat daarna verwys word, nie noodwendig die mode kultuur nie, maar directe verwysing na mansklere.
Ja, weet jy, selfs wanneer die opmerking wat jy nou gemaak het, dis 1 Korintiërs 11, daar sê Paulus, maak hy hierdie opmerking, vers 3, ek wil echter hê dat jy moet weet, Christus is die hoof van elke man, en een man is die hoof oor sy vrou, en God die hoof oor Christus. Die enigste opmerking wat Paulus hier duidelik maak, is daar is rolle.
Yeah.
Hier het nie met belangrikheid uit te waai nie.
Ja. Yeah.
Wat hy sê is dat hier is rolle wat nooit verander nie. Die feit dat Christus die hoof van die man is en God die hoof van Christus is en die man die hoof van sy vrou is, dis bloot rolle wat orde in ons samelewing bring. Wanneer jy aan daardie orde gaan torring, soos ons in 2021 sien uitspeel om ons, dan is daar chaos en vijandskap.
Yeah.
Nou kry jy dat mense baie kwaad word. Iemand kan byvoorbeeld nou ingeluister het na ons gesprek die afgelope klompie minute, en boosaardig van woede wees, omdat hulle hierdie dinge hoor waarmee hulle nie saamstem.
Yeah, yeah.
Die verskil is ek en jy, ach God, ons dink geestelik, omdat ons die Heilige Gees in ons het, en 1 Korintiërs 2 vers 14 sê, die wat die Gees van God nie het nie, het nie die vermoë of die begeerte om soos ek en jy te dink nie. So uiteraard kan daar ernstige weerstand kom teen hierdie opmerkings.
Nou, maar toe, Celine, baie dankie ook vir daai vraag wat jy ingestuur het, en na aanleiding van Deuteronomium 22 vers 5, en sê wat gevra het, hoe interpreteer mens dit? Ek dink het bring een baie groter duidelikheid om dit, en Celine, baie dankie vir 'n interessante vraag. Thuis Manopoulos het gesê, jy is vroeger die blokke uit vanmorgen, en hy sê, morgen boetas in Psalm 103, prachtige ene daai, nee, Psalm 103, staan daar wat jou siel versadig en met die goeie, sodat jou jeug weer niet word soos die van 'n arend. Nou sê Thuis verder, ek het 'n studie van die arend gemaak en 'n indrukwekkende klomp ontdekkings gemaak van hoe arend se jeug vernuwe. Ek soek toe 'n soortgelyke vers in die Nuwe Testament en kry net 2 Korintiërs 5, 17. Hoe vernuwe 'n mens jou lewe? Hoe vernuwe 'n mens jou lewe? En dan sê jy, stem julle saam, dis deur in Christus te kom. Met so jy kan sien om daai ene aan te pak, wat antwoord ons vir Thuis daarson?
Ja, om in Christus te kom bring 'n totale nuwe omstandigheid, en as ek vir Thuis reg verstaan, en Thuis, jy moet tog maar van tyd tot tyd laat weet of ek jou reg verstaan, en nie dalk vraag antwoord op 'n manier wat jy nie gevra het nie. Maar daar kom so 'n klompie skrifgedeeltes in my kop nou op. Sodra mens in Christus is, kom ons lees gou 2 Korintiërs 5 vers 17. Daar staan, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Nou, hierdie praat van wedergeboorte. Ons weet die konteks van 2 Korintiërs 5 praat primêr oor wedergeboorte. Wat gebeur met wedergeboorte? Die hart van klip. Dit is Jeremia 31, Esegiel 37, verduidelik vir ons hierdie daai twee profetiese gedeeltes, Jeremia 31 en Esegiel 37, die hart van klip word deur God uit 'n mens uitgehaal en hy gee hom 'n hart van vlees. Nou wat is daar aan die gang? Dit is die terminologie en die beeld wat verduidelik dat God 'n ongeredde mens wat geestelik dood teenoor God is, geestelik lewend maak. Dit is die beeld wat gebruik word deur daardie twee profete in die Ou Testament. Dit is wat Paulus hierna verwys in die Nuwe Testament 2 Korintiërs 5 vers 17. As jy in Christus is, is jy 'n nuwe mens. Wat is nuut? Alles word nuut. Jou denke word nuut. Jou gewoontes word nuut. Jou woorde verander, jou vriendskappe verander. As jy slegte kleredrag voor die tyd gehad het, dan verander jou kleredrag. Alles van jou verander, jou begeertes verander. Waar jy voorheen 'n begeerte gehad het om soos die wêreld te wees, ontwikkel jy nou 'n begeerte om soos Christus te wees. En daar's ons 'n baie interessante plek in Galasiërs 5, wat vir ons hierdie dinge verduidelik, dat daar so 'n verandering is tussen, dat daar so 'n onderskeid is tussen 'n Christen en 'n nie-Christen. Nou kom ek lees vir jou wat Paulus daar sê in Galasiërs 5 vers 17 sê hy, ons sondige natuur is in stryd met wat die gees wil en wat die gees wil is in stryd met ons sondige natuur. En dan sê hy, hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan jy nie doen wat jy graag wil nie, maar as jy julle deur die gees laat lei, dan staan jy nie meer onder die wet nie. En nou noem hy in die volgende 3 verse 19, 20, 21, nou noem hy, hoe lyk die lewe van 'n ongereddene? En dan sê hy, hoe lyk die lewe van 'n gereddene? Nou, ek gaan net vinnig het lees. Die lewe van 'n ongereddene is onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid. En as hy ietsie uit die lysie uitgelos het, dan sê hy alle dergelike dinge en dan sê hy, ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die mense wat lewe soos hierdie klomp woorde vir ons verduidelik het, hulle is ongered, hulle gaan die hemel toe nie. Nou sê hy, hoe lyk 'n gereddene? Vers 22 van Galasiërs 5. Die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. En dan sê hy, die wat aan Christus behoort, het hulle sondige natuur en al sy hartstogte en begeertes gekruisig en nou leef jy so. So dis die interessante ding, na aanleiding van Thys se vraag, hoe word ons vernuwe? Ons word op hierdie manier vernuwe. Ons word absoluut deur God totaal verander wanneer ons wedergebore is. En dit raak so eenvoudig. Iemand wat nie die een of die ander is nie, wel, daar bestaan nie so 'n persoon nie. Jy is of die een of die
ander. Of lig of duisternis. Of gered of ongered. So eenvoudig soos dit. Wat sê ons dan van Paulus se opmerking, die slegte wat ek nie wil doen nie, die doen ek. En die goeie wat ek wil doen, die doen ek nie. Nou sê hy van alle sondaars is ek die grootste in Paulus se stryd. Hy sê ek het die Here gevra om hierdie doring uit my vlees uit. Beteken dit dat 'n nuwe mens in Christus, hoe hanteer ons dan sonde? Ek wil nie eens 'n uitspraak waag daaroor nie. Ons hoor so baie keer met in hierdie moderne sogenaamde tye waarin ons lewe. Die uitdagings is fenomenaal. As ek dink aan hoeveel pastore, hoeveel predikante, hoeveel kerkgangers sukkel met pornografie. Huil voor die Here. Môre oor môre is het weer die struikeling. Hoeveel mense sukkel met drankgebruik? Hoeveel mense sukkel met dwelmgebruik? En dan het jy nuut geword in Christus. Maar ergens kom val jy weer terug. Wat sê ons vir hom en vir haar wat sê, hierdie stryd, hierdie loop en val stryd, waar is ek nuut in Christus? Hoe staan ek op? Hoe raak ek ontsla? Hoe word ek totaal en al regegenereer in Christus Jesus?
Ja, ek wil nou amper vir jou sê, dankie dat jy my nou weer in die moeilikheid kry deur 'n skrifgedeelte aan te haal wat verdeling binne Christendom bring. Romeine 7. Ek gaan begin in Romeine 6. Romeine 7 se voorbereiding om Romeine 7 te verstaan is in Romeine 6. Nou Wynand, almal wat my ken en nou na hierdie uitsending luister op hierdie oomblik, glimlag, want hulle weet wat kom. Die mense wat my nie ken nie en nie met my gaan saamstem nie, ek wil my jou maar net aanmoedig, hou 'n sagte gees, gaan bestudeer die Bybel, kom tot jou persoonlike oortuiging op grond van dit wat jy lees. Maar die antwoord van jou opmerking, wat van Paulus wat sê, dit wat ek nie wil doen, nie doen ek en andersom, daai besel kry tel ons op in Romeine 6, hy sê, so moet julle vers 11 ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus. En dan sê hy, vers 12, laat die sonde dan in julle sterflike lichaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Vers 13, en moet nie julle lede stel, dis nou jou lichaam, moet dit nie stel, jy het gepraat van pornografie, ne?
Ja.
Moet nie jou lede stel tot beskikking van sonde as werktuig van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God, as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuig van geregtigheid in die diens van God. En vers 14, hierso verduidelik hy vir jou wat hy so pas gesê het, die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder genade. Nou daar die vers, vers 13, is die verduideliking wat aan die gang is in hoofstuk 7 vers 1 tot 13. Wanneer Paulus in hoofstuk 7 vers 1 tot 13 kom, dan verduidelik Paulus vir ons, toe hy in die verlede as 'n fariseer onder die wet van Moses was, voordat hy Christus leer ken het. Dis wat hy daar verduidelik in 7 vers 1 tot 13. In daardie tyd was hy in die tyd dat, wat leer die Bybel ons oor die wet? Die wet red niemand nie, die wet is die tigmeester na Christus toe, dis nie deur die wet dat jy in Christus kom nie. Toe Paulus in daai tyd geleef het as 'n fariseer en onder die wet was, het hy nie die vermoë gehad om voortdurend nee te sê vir sonde en homself weg te keer daarvan af nie. Hy het nie, want hoekom? Hy was onder die wet. Ons het nou net gesien in hoofstuk 6, jy is dood vir die wet en die dinge van die wet wanneer jy wedergebore is. En hy verduidelik dit in hoofstuk 7. Hy sê, die wet het autoriteit oor 'n man net so lank as wat hy leef, hy verduidelik die wet van Moses daar, dit was vers 1 gewees, en dan verduidelik hy deur die voorbeeld van 'n huwelik, dat die wet gaan wel verby, dit is sy hele punt wat hy daarna maak, en dan sê hy, so nou my broers, het julle ook doodgegaan vir die wet, deur die liggaam van Christus, en dan sê hy daar, so toe ek nie die wet verstaan het nie, het ek nie gesondig, maar nou toe ek die wet wel verstaan het, as 'n fariseer het wat ek Paulus was, toe het ek gesondig, want eweskielik is ek bewus van sonde. En dan wanneer hy later in die hoofstuk kom, maar maak hy het vir ons duidelik, wanneer hy daai gedeelte wat jy aangehaal het, Wynand, ek vind dat ek gedoen het wat ek nie wou doen nie, en nie gedoen het wat ek wou doen, dit was Paulus as 'n fariseer onder die wet, hy het nie die krag van Christus gehad nie. Daar dieselfde Paulus wat dit skryf, wat hierdie in Romeine 7 verduidelik, het vroeër, voordat hy Romeine 7 geskryf het, het hy 1 Korintiërs 10 geskryf. Vroeër, en is baie belangrik om dit te verstaan, hoekom sê ek vroeër? Want hy het vroeër geskryf in 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe dit wat 'n menslike versoeking is nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat, dat jylle bo jylle kragte versoek word nie, maar saam met die versoeking gee jy ook die uitkoms. So hierso is die antwoord nou, in kort, jy het die voorbeeld van pornografie genoem. Wanneer 'n wedergeborene ja sê vir pornografie, is het omdat hy wil. Dis nooit anders nie. 1 Korintiërs 10 vers 13, Romeine 6 vers 11 tot 14, Romeine 7 vers 1 tot 13 primêr, daai gedeeltes, maak vir ons baie duidelik, dat wanneer jy in Christus is, dan het jy die krag om nee te sê vir sonde, want jy is dood vir sonde, en jy is lewend vir Christus. Wanneer iemand dan ja sê, sê hy ja, omdat hy wil ja sê. Hy het nie grense getrek wat hom ver hou van hierdie sonde af nie, hy het nie sy gedagtes gevange geneem tot gehoorsaamheid aan God nie, hy het nie vasgehou aan die beloftes en die instruksies wat daar in die Bybel is nie, en hy sê ja vir sonde, omdat hy wil. Nooit om 'n ander rede nie. Wat Paulus daar sê, wanneer ek vind dat ek doen wat ek nie wil doen nie, en nie doen nie wat ek wil doen, dan verwys hy na daardie tydperk, toe hy nie in Christus was nie. En ek kan vir jou verseker, en ek kan daai mense aan jou voorstel, wat dekade na dekade na dekade nee sê vir pornografie, omdat hy verstaan dat Christus hom die instruksie en die lering gee, oor hoe hy kan nee sê daarvoor. So dis 'n baie belangrike deel van die antwoord wat ons daar moet gee.
Nie net pornografie nie, ons praat van alle vorme van sonde,
woede,
jy het woede drankmisbruik, dwelmmisbruik, alle vorme van sonde, die vele vorme van
ek
sonde.
Ek wil weer teruggaan na Galasiërs 5 vers 19 tot 21, waar hy gesê het, byvoorbeeld jy drankmisbruik, hy noem het 'n dronkaard, die Bybelse se woord daarvoor is 'n dronkaard, iemand wat 'n dronkaard is en in dronkenskap leef, wat het as 'n reël gedoen, sal die koninkryk van God nie beerf nie, en dit is die waarheid, dit is hoekom hy begin in Galasiërs 5 19 en 20, hy begin, kom ons begin by 19, hy gebruik drie, sy heel eerste drie woorde, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid. Al drie daai woorde verwys na enige vorm van seksuele sonde, of het in jou gedagtes is, of met jou oë is, of in daad is. Al drie daarie, sê hy aan die einde van vers 21, mense wat om aan hierdie dinge skuldig maak, sal die koninkryk van God nie as erfenis kry nie. As jy in daai gewoonte is, breek daai gewoonte, want hierdie gedeelte maak duidelik, as dit jou lewenstyl is, sal jy nie hemel toe gaan nie. En daarom moet ons mekaar onderskraag, bemoedig, doelgerig wees. Hierdie is ernstig. God sê daar is lewenswyses wat die koninkryk van God nie gaan beleef nie, maar die, en dit is vers 22, wat die vrug van die gees het, ons moet dit najag, ons moet mekaar bemoedig, en hier is ons die laaste opmerking. Kom in die kerk, fysies, aangezig tot aangezig, want dis waar jy bemoedig word, geleer word en mekaar ondersteun.
Iemand wat die opmerking gemaak het, maar die Heere sal my daarom vergewe, ons is nou in 'n dispensasie van vergifnis, die Heere sal my daarom vergewe vir daar die struikeling, en iemand anders het gesê, maar jy het 'n God in jou kop gevorm, wat gemakkelijk is met jou sonde. Een laaste opmerking van jou kant af?
Ja, Wynand, baie dankie vir daai bietjie genade wat jy nou inbring, want dis groot genade. Jesus in Matteus 12, ek verbeel mes hier by vers 39 rond, wat sê, elke sonde en lastering sal die mens vergewe word. As jy in Christus Jesus is, en jy sukkel met hierdie sondes, en jy sukkel met gewoonte sondes, God is genadig. As jy daai sonde bely, wegkeer daarvan, en jy teenoorgestelde richting loop, sal hy jou vergewe daarvoor. Hy beloof dit. Dis hoekom Christus gesterf het, sodat ons vergewe kan word wanneer ons sondig.
Nou maar toe, Thuis, kyk wat ons nou gaan draai met hierdie ene nuwe mens in Christus, en baie dankie dan ook vir hom. Ek wil Ben Lindley daarbo een baie, baie interessante vraag gevra. Ek wil net gou daar met Matt seker maak, en hy sê, ja, wat kom ons pak hom aan, hoekom nie? Ikasus sê, ons moet ook een muziek speel, so ons gaan gauw kyk na Ben Lindley se vraag, en dan gaan ons een bietjie muziek op die draaitafel vir jou sit, en moet nie vergeet, iets wat ek onder jou aandag moet bring, hier die groot wit papier op my tafel, wat sê, kom vier die koning van die eeuwe saam met ons, tydens ons hemelvaarddienst, dis op die 13e mei, by Radio Kansel se kantore hier, in Kilner Park in Pretoria, daar is een beperkte plek beskikbaar, so besoek radiokansel.co.za om jou sitplek te bespreek, en dan maar die winter wat om die draai is, nou is vir jou uit om ons dankbaarheid te deel, deur 'n kombers saam te bring, wat ons dan aan mense in nood wil gee. Kerke sal dit kon oplaai, julle ken die mense in julle gemeenskap dan, wat swaar trek, so kerke kan ook met ons in aanraking kom. Diegene wat nie die hemelvaarddiens kan bywoon, kan ek om ber skenk, deur dit tussen die 15de en die 13de mei by ons kantore te kom aflaai, hier in 42 Jacobusstraat in Kilner Park. Vir meer inligting kan jy vir Letsy kontak, Letsy van haar bank, haar nommer is 012-334-1284. Ben Lindsay, oor na jou, môre Matt en Wynand, wanneer mag 'n gelowige 'n uitspraak maak en reguit vir iemand sê, hy of sy is nie gered nie? Nou ja, daar word 'n story vertel van 'n ou oom daar in die Kaap met sy swart bolhoedjie op, wat aan die oorkant van die staat gestaan het, en dan het hy jou so skuins van achteraf bygehardloop, aan die elmboog gegryp, en jy het hom nie sien kom nie, hy het in jou blind spot inbeweeg, en het hy jou aan die elmboog gegryp, en dan het hy op die top van sy longe gegil, dien jy Jesus, en dit het blykbaar mense skoon hulle gees uit hulle laat uitskrik, maar Ben Lindley se vraag is dan, wanneer mag jy direk reguit vir iemand sê, hy of sy is nie gered nie, het ons daai reg, hoe doen ons dit, wat is die voorbeeld wat Christus vir ons gestel het, en wat sê die woord van die Here vir ons, Matt?
Dankie Ben Lindsay, ek sien dit is 'n double barrel naam, wat hy daar so het. Dit is die deel van die antwoord wat ons aan Thuis gegee het, nou sluit hierby aan. Ons kan hoogstens, as mense so ver gaan, om vir iemand binne die geloofskring, wat leef soos Galasiërs 5 nou vir ons gesê het, hy nie moet leef nie. Daai Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Paulus sê daar, mense wat so leef sal die koninkryk van God nie verkry nie. As iemand binne die geloofskring is, en hy leef so, dan kan ons vir hom hierdie gedeeltes aanhaal en sê, kom ons sê die ou se naam is Koos. Dan kan ons hom sê, Koos, jy leef soos Galasiërs 5 vers 19 tot 21 sê, 'n gelowige nie kan leef nie. Galasiërs 5:19 tot 21 sê iemand wat so leef sal die koninkryk nie beerf nie. So jy sê jy's 'n gelowige, jy leef so, ek wil jou waarsku. Volgens jou vrug is jy nie gered nie. Ben, dit is hoe ek hierdie ene sal antwoord. Ek sal dit versigtig sê vir 'n gelowige, die ander of vir iemand wat vereis, wat sê dat hy 'n gelowige is. Die aanleiding van jou lewenswyse is nie in lyn met Christendom nie. Paulus waarsku daardeur. Hy sê hierdie lewenswyse lei reguit na die hel toe. Ek wil jou oproep, jou lewe is 'n getuienis van 'n ongeredde. Kom ons vat na iemand wat buite die geloof is en sê ek verwerp Christus, ek aanvaar nie die evangelie nie, ek wil niks verder weet nie. Vir daai persoon kan jy sonder twyfel sê, jy is nie gered nie, want jy verwerp die outeer van redding en wedergeboorte Jesus Christus. So Ben, ek hoop hierdie maak vir jou sin. Aan die een kant, as jy met 'n ongelowige werk wat duidelik sê, hy die Here nie lief nie, dan kan jy sonder twyfel die uitspraak maak, jy gaan nie hemel toe nie, jy gaan hel toe, behalwe as jy in die toekoms hierdie sonde bely en Christus aanneem. As jy wedergebore raak, dan gaan jy hemel toe.
Daar val ons mekaar, val ek jou in die rede, maak jou sin klaar, broer,
Die ander kan dan, Ben, soos ek gesê het, as jy met iemand praat wat sê hy is 'n gelowige, maar hy leef soos 'n ongelowige, dan kan jy sê, alle aanduiding is dat jy nie is nie, ek hoor jou woorde, maar kyk na jou optrede, so ek wil jou aanmoedig en ondersoek jouself, want jou lewe is die van 'n ongeredde en ek het nie vir jou goeie nuus nie.
En sê Johannes 15, aan die vrug word die boom geken, nee, aan die vrug, en dan is, ek dink is 2 Korintiërs 13:5, nee, wat sê, ondersoek jouself en waar die skrif jou uitdaag om jou eie hart voor die Here te gaan oopstel en te sê of Christus in jou is. Kom ons maak die skrifgedeelte oop, daar is altyd veiliger, dis toch immer skriftuurlik. 2 Korintiërs 13:5, kom ons blaai soen toe, waar daar staan, ondersoek jouself of jylle in die geloof is, stel jouself op die proef, of is jy nie seker van jouself dat Christus in jou is nie, as jy tenminste nie verwerplik is nie. Nog 'n uitdaging daar om jouself te gaan ondersoek, nee, Matt. Iemand het nou daar gesê om vir iemand, as jy op 'n nie konfrontele manier die evangelie wil deel, om uit te vind of die persoon gered is, dan kan jy vir hom gesê, daar is net 2 type mense op aarde, net 2, hulle wat reeds hulle harte gebuig en hulle knieë gebuig het en Jesus aangeneem het as redder, saligmaker en verlosser, en hulle wat het nog gaan doen, wat die een is jy? En dis 'n gesprek wat 'n antwoord vereis. Dis 'n gesprek wat 'n antwoord vereis op 'n nie konfrontele manier om vir so 'n persoon 'n vraag te vra en wel, jy is of gered of jy is nie gered nie en na aanleiding dan van sy antwoord die gesprek verder te voer met hom.
Ja, ek wil net duidelik maak, Wynand, wat jy gesê het daar, die wat nog gaan buig, gaan nie buig in aanvaarding van Christus as redder nie, hulle gaan buig onder sy koningskap en sy oordeel.
Ja.
Ja, net dit duidelik maak.
Elke tong sal bely, elke knie sal buig.
Ja, nee. En die wat in Christus is, buig voor hom as hulle redder en die wat nie in Christus is nie buig voor hom as hulle beoordelaar, die ene wat hulle sonde veroordeel en hulle na ewige verdoemenis stuur.
Tyd is absoluut besig om voor te spoed, kan jy glo, dit is amper 11:45. Kom ek gee vir jou die WhatsApp nommer hier in die ateljee, as jy dalk nog gou vinnige vraagie wil indruk voor 12:00, dit is 082-657-082-657-27 729. Moenie vergeet, die groot gebeurtenis hier by Radio Kansel, die 13 Mei, hier by die Radio Kansel kantoor in Kilner Park, 42 Jacobus Straat, beperkte plekke wat daar beskikbaar is, kom vier die koning van die koning saam met ons. Dis ons hemelvaartdiens, en jy kan jou plek gaan bespreek op radiokansel.co.za. En dan, so een kantlijn versoekie, die winter is om die draai, ons nooi jou uit om dan een kombers saam te bring, wat ons graag aan mense in nood wil skenk. En as jy nie die hemelvaartdiens wil bywoon nie, en jy sit dalk met 20.000 komberse wat jy wil skenk, nou ja, dan kan jy dit tussen die 5de en die 13de kom aflaai. Ons gaan ook skakel met kerke wat vertroud is met swaarkry mense in hulle gemeenskap, sodat die kerke dan die komberse hier kan kom oplaai. Letsie van 'n bank staan in die hoof hiervan, 012-334-1284, dis die hemelvaartdiens, die 13de, skryf het nou in jou dagboek in, en kom word deel van hierdie wonderlike geleentheid hier by Radio Kansel. Skryf eerlik die naam van die program, ons het nog so 14 minute oor, maar eers sê Kasa, moet ons musiek speel, het ons vir jou iets spesiaal op die draaitafel, hierdie van Piet Smit, Dani Botha, kyk op na die berge, waar sal my help vandaan kom?
Deel ons passie vir die lewe, op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
En verseker is dit 'n passie vir die lewe, passie vir die evangelie, passie vir die woord van ons meester. Mat, jy het gesê jy wil nog so 'n laaste opmerking daar maak na aanleiding van Thys Swanepoel se vraag, nê?
Ja, Thys het gesê, daai jonk voel of jonk word of niet word, Spreuke praat van iemand wat homself met kommer afrem, voel oud, maar iemand wat sy gedagtes niet is en wat moed het vir die toekoms, het lewe wat deur hom bruis. En dit is deel van hierdie hele ding ook. Ons kan onsself afrem of ons kan onsself laat beter voel afhangende van hoe ons gedagtes ingestel is.
Nou ja, Thys, baie dankie dan ook vir daai ene. En dan het ons 'n vraag gekry, 'n interessante ene. Ek het vroeër melding gemaak van dit oor die reëse met.
Ja, Wynand Janine, ons kollega, het gesê, en sy het nou al 'n paar keer gevra. Elke keer sê ek vir haar, dis nie so heeltemal so eenvoudig nie, want daar is bietjie detail in, maar ek gaan dit probeer. Sy het gesê die reëse van Genesis 6. As hulle in die vloed dood is, want hulle word genoem voor die vloed, waar kom Goliath en koning Og van Basan dan vandaan? Nou kom ek lees gou die skrifgedeeltes waarna Janine verwys. Genesis 6 vers 4 sê, in die dae was die reëse op die aarde, en ook daarna, nou daar is ons al klare aanduiding, net daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het, dit is die geweldige sy die ou tyd die manne van naam. So, daar die opmerking is daarna, hoekom daarna, want daar is so iets soos genetica. Want nou is ons na die vloed, ons is al in die tyd van die Exodus en in Numeri 13 vers 33 staan daar, is nou die 12 verspieders wat terugvoer gee oor dit wat hulle in Kanaan gesien het en daar staan in Numeri 13 33. Ons het daar ook die reëse gesien, die kinders van Enak, van die reëse afkomstig. En ons was so springkane in ons oë, so was ons ook in hulle oë. En dan later Deuteronomium 3 vers 11, nou is hulle net voordat hulle in die beloofde land ingaan, nou is Moses aan die woord, en hy vertel, net koning Og van Basan het destyds nog van die Rafaïte of Refaïte oorgebly, dis hierdie reëse. Sy bed was van yster, en het was so wat 4 meter lank, en amper 2 meter breed, en is nou nog te sien in Rabba van die Ammoniete. Nou, die aanduiding is dat koning Og van Basan een groot man was, dalk het hy een grootheidswaan gehad en het hy vir hom een bed laat maak wat bietjie groter is wat hy nodig gehad het, maar nee, daar sal staan, hy was ook van die Refaïte, hy is een van die reëse gewees. En dan in 2 Samuel 21 vers 20, waar daar verwys word na Goliath en daar die manne, daar was weer oorlog in Gat, staan daar in 2 Samuel 21 vers 20, en daar was een baie lang man met 6 vingers aan elke hand en 6 tone aan elke voet, 24 in getal, en hy was ook een afstammeling van die Refaïte. Nou wat is hierdie Refaïte en hoekom is hulle daar na die vloed, na die tyd van die vloed, hoekom is hulle steeds daar? Wel, die Heer het gesê, daarna sal hulle nog daar wees, en hier so staan, hy was een afstammeling. Nou vir iemand om een afstammeling te wees, beteken dit daar is genetica, een geslagslijn, een familielijn.
Ja.
En dit is wat gebeur, al die mense is uitgewis, maar daar het 8 mense oorgebly.
Dis nou soos rooi koppe wat in een geslag is, nee, ergens voor en toe slaan hy weer uit.
Ja, dis precies net dit, is dat daar die 8 wat oorleef het, is Noach, mevrou Noach, sy 3 seuns en hulle vrouwens,
ja.
Hulle het gene in hulle gehad, en hierdie genetica is oorgedra. Nou net 'n interessante opmerking, as ons oor genetica praat, so bietjie meer technisch, genetiese variasie tussen mense, as jy 'n ou vat wat toer, 'n Eskimo wat toer, ver ergens in die sneeuw bly, en jy vat 'n ou wat hier so in Midde-Afrika bly, en 'n baie lang man is wat in die son bly,
ja.
En hulle lyk totaal anders, totaal verskillend. Mens noem dit in genetiese termen, noem dit die fenotype. Is 'n baie smart woord wat net beteken dit wat jy kan waarneem. Die algemene waarneembare eienskappe van mense.
En ons praat nou van die Maasai warriors, nee, die lang, dun, maar swart ouens hier in Midde-Afrika en Kenia.
Ja.
En 'n Eskimo langs mekaar, nee.
Dis reg, ja. En die een ou eet gorillas en die ander ou eet visse.
Ja.
Dis die type van, net daar is 'n verskriklike variasie.
Ja.
Nou, extern sien ons hierdie variasie, maar intern, geneties, is die variasie tussen die 2 mees uiteenlopende mense, is 0.5% die variasie in genetika. Wynand, dis min.
Yeah.
Dis baie min. Wanneer jy 'n tweeling vat, 'n identiese tweeling vat, en ek noem hierdie terme bloot net sodat die mense bietjie gaan navorsing doen, dis hoekom ek fenotipe genoem het. Wanneer ek praat van 'n monosigoot tweeling, dan praat ek van 'n identiese tweeling wat geneties so naby aan mekaar is as wat moontlik is. Dan is die variasie tussen hulle 0.01% geneties. So van jou minste variasie 0.01% tussen twee monosigotiese tweelinge tot jou mees ekstreme variasie is dit 0.5% verskil geneties. So nou kan jy verstaan wanneer meneer en mevrou Noag en hulle 6 kinders dan nou hulle 3 eie kinders en 3 kinders wat bygekom het deur die huwelik, wanneer hulle dan nou begin vermeerder, dan dra hulle hierdie genetiese inligting oor na nageslagte toe, want genetiese inligting raak nooit weg nie. Dit gaan nie ergens heen nie. En dit is daar. Nou praat ons van dominante gene en die ander woord is resessiewe gene. So wat jy hierso kry is dat jy het in die genetiese pool van mense is daar dit wat dominant is en dit wat nie dominant is nie, ons noem dit resessief. En wat jy kry met reëse is dat die dominansie van reëse het geneties agteruit gegaan, dit is nie meer so sigbaar nie. Maar dis nog daar. Daarom kry jy nog groot mense en die langste man wat ooit geleef het in die geskiedenis wat definitief neergeskryf is, dit is verifieerbaar, daar's geen twyfel daaroor nie, daar's foto's van hierdie man, daar's afmetings van hierdie man. Hierdie man is in 1922 gebore. En hy het net 1918 gebore. En hy het net 22 jaar geleef en sy naam was Robert Wadlow. En jy kan foto's van hom gaan sien op die internet en hy was 2.72 meter lank. In ou terme, vir ou mense soos ek en jy Wynand, is 8 voet 9 duim. En hy het 'n nommer 37 skoen gedra. Kan jy indink, wat is die grootste skoen wat jy nog ooit aan 'n ou se voet gesien het?
Seker maar 14.
Ja, 14 of 15. Ek het nou die dag 'n jong man gesien wat 'n nommer 15 skoen dra. Hierdie man het 'n 37 skoen gedra. So daai resessiewe gene het in hom tot uiting gekom, maar hy het nie lank geleef nie. Hy is op 22 jarige leeftyd is hy dood, want daar is baie uitdagings vir iemand in ons tyd wat so groot word. In die tyd van die Rafaïte was daar meer van hulle gewees. Yeah. Die gene was meer dominant, maar die gene het nie weggegaan nie.
Okay.
Net soos jy sê.
Nou ja, ek hoop dit maak sin. Kollega wat hierdie vraag gevra het hier in die gange van Radio Kansel en nou ja, ons het toe nou agterna gesê T's and C's apply nie. Dit is soos hierdie competities nie, familielede en omroepers hierso, maar ons het toe goed gedink om hom in te sleep. Matt, ek wil met 'n baie moeilike een afsluit vanmôre en dit kom van 'n luisteraar af, Johan, baie dankie ook vir daai ene en hy sê, die predikante en die pastore sluit gewoonlik hulle diens af met, die Here sal jou behoed en bewaar en dit wat daarop volg. Dan skryf Johan Botha, die naweek is daar op 'n plaas op Nelspruit 'n aanval, plaasaanval gewees, waar my skoonsussie en haar gestremde seun verbeter om hulle lewens 'n geveg het. Die koerante vertel die res van daai verhaal. Die seunwense na hierdie diens, hoe moet ons dit verstaan? Hoe moet ons dit verduidelik? Ons is so gebroke en daar's so baie vrae. Met ons het letterlik 3 minute oor. Is daar 'n manier wat ons uit die skrif uit vir ons broer kan antwoord gee?
Ja, Johan, dit is hartseer omstandighede en soos jy sê, julle is gebroke en ons leef in 'n Genesis 3 wêreld. Die heel eerste gebeurtenis na Adam en Eva se sonde waarvan ons lees, is dat Kain gegaan en sy broer doodgemaak het. Daardie moord was al daar in die tyd van Adam en Eva met hulle twee kinders, een seun wat 'n ander seun, Selepain, maar doodmaak. En dit is wat ons in hierdie wêreld sien. Daar is sonde, daar sal sonde wees. Jesus sê dat ons sal altyd omring word met armoede en daar sal diewe wees wat inbreek en steel en mot en roes wat verniel. Dit sal so wees tot tyd en wyl Christus terugkom en dit verwyder, uiteindelik met die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dis die een opmerking. Die tweede opmerking, wanneer ons in Christus is, dan het ons die wete en die oortuiging dat wat ook al met ons gebeur, wanneer ons doodgaan, gaan ons hemel toe. En daarom sê Paulus in 1 Tessalonisense, wanneer ons, ek verbeel my is in hoofstuk 4, wanneer ons treur, dan treur ons nie soos diegene wat geen hoop het nie, want ons het hoop, wanneer iemand in Christus Jesus is, dan is daar, die hoop is een vaste oortuiging, Hebreërs 11 vers 1, daar is een definitieve wete dat ons in die hemel gaan eindig, wanneer ons in Christus is, en het maak die pijn en die treur, anders as die mense wat geen hoop het nie. Dis Paulus se punt in 1 Tessalonisense. Ek dink weer eens is hoofstuk 4. Wanneer predikante kom en hulle maak daai uitspraak, dan is dit 'n begeerte wat uitgespreek word en die woorde moet reg gebruik word. Die woorde moet wees: mag die Here. Nou almal van ons gaan doodgaan en dis Jesus se punt in Lukas 13, die toring van Siloam wat omgeval en op ek verbeel my 18 mense geval het en die disippels vra hoekom en Jesus sê hulle was nie groter sondaars nie. Almal gaan doodgaan. En dit is die punt, ons moet, soms is dit gewelddadig soos in hierdie geval, soms nie, almal gaan doodgaan, ons weet nie almal hoe nie, wanneer ons die seën uitspreek, is dit nie 'n beskerming teen geweld nie, dit is 'n begeerte dat die Here ons, vir solank as ons in die lewe is, die voorregte gee wat ons nodig het.
In hierdie gesondige en gebroke wêreld.
Ja, Johan, ja. baie kort antwoord, ek hoop dit is vir jou van waarde, en ons treur saam met jou oor hierdie gewelddadige.
Ons innige sympatie met julle dan ook as 'n familie. Tyd geword om te groet, en Matt Viljoen, baie dankie, tyd is daarmee heen, volgende week, so die Here wil, as ons in die lewe is, en Vader vertoef om te kom, dan is ons weer hier agter die mikrofoon. Dankie vir jou deelname. Is lekker geweest om saam met jou te kon kuier. Matt, geniet die res van Vryheidsdag. Jy is nou vry om te gaan waar jy wil wees en tot die Here ons weer by mekaar bring. Goed om te luister na Matt en Wynand, Radio Kansel. Handelinge 17:11 sê, ondersoek die skrifte jouself om te kyk of hierdie dinge so is. Tot die volgende keer. Shalom.